Καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας κύριε Χατζηβασιλείου.
Καλησπέρα από το Στρασβούργο. Βρισκόμαστε στο Συμβούλιο της Ευρώπης εδώ για την προγραμματισμένη συνάντηση και αντιλαμβάνεστε ότι και εδώ οι συζητήσεις.
Νομίζω θα μονοπολεί αυτό το θέμα.
Ακριβώς.
Ναι, και πώς γίνεται διαφορετικά. Τώρα, κύριε Χατζηβασιλείου, ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που το Ισραήλ πήρε την απόφαση ότι θα απαντήσει. Αυτό τουλάχιστον μας είπαν χτες. Δεν ξέρουμε βεβαίως τίποτα για το πού, το πώς, το πότε, σε τι ένταση. Τι λέτε εσείς με βάση την εμπειρία σας?
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή ζυγεί στην ελεγχόμενη επίθεση του Ιράν. Γιατί μην έχετε αμφιβολία, η επίθεση είναι ελεγχόμενη. Mm-hmm. Το Ιράν ουσιαστικά κλιμάκωσε στο πεδίο και πριν καν φτάσουν οι πύραυλοι στον αέρα του Ισραήλ, αποκλιμάκωσε τη ρητορική του. Άρα λοιπόν είχε ως στόχο κατά κύριο λόγο το Ιράν να επιδείξει δύναμη. Ταυτόχρονα, εκτίμησή μου ότι το Ιράν έκανε κάτι άλλο σημαντικό. Προσπαθεί από την πρώτη στιγμή να αποδομήσει τις συμφωνίες του Αβραάμ, δηλαδή την προσπάθεια επαναπροσέγγισης ανάμεσα σε Ισραήλ και Σαουδική Αραβία. Εκτιμώ λοιπόν ότι η επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις Χεζμπολάχ από το Λίβανο, η αναστάτωση των Χούτης στην Ερυθρά Θάλασσα και η προχθεσινή επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ έχουν τον κοινό παρονομαστή να αποδομηθεί το περιβάλλον των συμφωνιών του Αβραάμ. Και πράγματι λοιπόν το Ισραήλ σήμερα έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, πέρα από την καταδίκη του δυτικού κόσμου απέναντι στην απαράδεκτη ιρανική επίθεση, η οποία είναι αυτονόητη, το Ισραήλ έχει αποδείξει ότι έχει ισχυρή αεράμινα και μπορεί να αποκρούει τέτοιου είδους οργανωμένες επιθέσεις. Ταυτόχρονα κερδίζει έναν πόντο ηθικό, διότι η συζήτηση, προσέξτε, φεύγει από τη Γάζα και από τις επικρίσεις που δεχόταν όσο αντιμετωπίζει την κατάσταση εκεί πέρα στην περιοχή με τον πόλεμο. Και το Ισραήλ αυτή τη στιγμή κερδίζει, όπως σας είπα, ηθικά
πόντους. Αυτό που λέτε είναι σωστό, διότι γιατί είχε χάσει συμμάχους, τουλάχιστον επικοινωνιακά, το Ισραήλ, ακριβώς λόγω της βιαιότητας των επιθέσεων του στη Γάζα, ενώ τώρα ξαφνικά ξαναγίνεται το θύμα.
Εγώ θέλω να ρωτήσω σε αυτό τώρα που λέτε τώρα, κύριε Χατζηβασιλείου. Κερδίζει σε διεθνές επίπεδο, έτσι, για, να το πω έτσι, για τη διεθνή πολιτική σκηνή. Ισχύει και για το εσωτερικό του αυτό? Δηλαδή για το εσωτερικό του Νετανιάχου, με τα δεδομένη την κακή κατάστασή του, ενώ στην ουσία από το εσωτερικό του?
Εκεί δεν πιστεύω ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν τον Νετανιάχου πάρα πολύ εύκολα. Το Ισραήλ στην ουσία είναι αυτή τη στιγμή, ενώ κοινωνικά τριχοτομημένο, υπάρχουν δηλαδή τρεις διαφορετικές απόψεις και τρεις διαφορετικές εκφράσεις γνώμης για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Όμως, επειδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά το Ισραήλ, αντιλαμβάνεστε ότι η υπαρξιακή απειλή την οποία δέχεται το κράτος αυτό τώρα από το Ιράν υπερβαίνει κάθε πολιτική διαφορά. Δεν αναμένω ιδιαίτερες αλλαγές εντός Ισραήλ στην παρούσα φάση, μια και η αθηνική απειλή υπερτερεί οποιασδήποτε πολιτικής ή οποιοδήποτε κόμματος ή ό,τι άλλο θέλετε πείτε. Ξέρετε και είναι εκπαιδευμένοι αλλιώς οι άνθρωποι σε σχέση με εμάς εδώ στην Ευρώπη.
Και από τότε που γεννιούνται εκπαιδεύονται.
Βεβαίως, έχουν διαφορετική άποψη. Όμως να δούμε, γιατί είπε κάτι σωστό και ο Σνιφλής επίσης, αναφορικά με το Ισραήλ το εσωτερικό του. Να δούμε ποιες είναι οι μεγάλες εικόνες. Εάν πάμε αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ, θα δείτε ότι έχει δίπλα του το δυτικό μπλοκ και ορθώς και δικαίως. Και η Ελλάδα στηρίζει το Ισραήλ σε αυτή την φάση και έτσι πρέπει να γίνει, διότι αυτές οι απαράδεκτες επιθέσεις σαν αυτή του Ιράν απειλούν την περιφερειακή ασφάλεια. Είναι μια αμφιβολία γι' αυτό.
Ναι.
Έχει μαζί του όμως Αμερικανούς, Βρετανούς, τους Γάλλους, τον Ευρωπαϊκό και τον Ατοϊκό χώρο. Το Ιράν ποιους έχει μαζί του? Αν υποθέσουν ότι το Ιράν αποφασίσει να κάνει κάποια κίνηση ενώ πιο προχωρημένη, ποιοι θα ήταν στο πλευρό του? Η Χεζμπολά, η Χαμάς, η Χούθη.
Εντάξει, παντού στρατιωτικά. Δεν είναι για να τους υποτιμήσει κανείς, κύριε Χατζηβασιλείου, για τους.
Δεν λέω αυτό. Όμως, δείτε ότι στην παρούσα φάση το Ιράν έχει λιγοστούς συμμάχους και με μειωμένη επιρροή. Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορεί να αρνηθεί κανένας όταν συγκρίνει.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Από την άλλη, όμως, είδατε ότι ο Μπάιντεν ουσιαστικά από την πρώτη στιγμή αποσαφήνισε στον Νετανιάχου ότι εγώ είμαι δίπλα σου αμυντικά. Αλλά και εσύ αυτοσυγκράτηση.
Βεβαίως και αυτό είναι και αυτό είναι και το μήνυμα των Ευρωπαίων. Είναι και μια αμφιβολία ότι η Ευρώπη ζητάει σύσσωμη αυτοσυγκράτηση από το Ισραήλ. Και επίσης βλέπετε ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή παίρνεται με μια ψυχραιμία. Ναι, μην αποφασίσουν ότι θα απαντήσουν, Αλλά κοιτάξτε, δεν ένιωσαν την υποχρέωση να κλιμακώσουν την ίδια στιγμή. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν το Ισραήλ απαντούσε με αντίστοιχο τρόπο το ίδιο βράδυ, δεν θα λέγαμε αυτά τα πράγματα σήμερα, εσείς και εγώ, να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Θα είχαμε πολύ πιο δραματικές εξελίξεις να συζητήσουμε και να διαχειριστούμε. Όμως, θέλω να θυμίσω το εξής. Το Ιράν έκανε μια μεγάλη αλλαγή στην πολιτική του. Επιτιθέμενο στο Ισραήλ απευθείας και όχι δια από την εξουσία, όπως έκανε για πάρα πολλά χρόνια. Χαμάς, mm-hmm. ούτω καθεξής. Η άμεση επίθεσή του σπάει ένα ταμπού, κυρία Μακρύ, κυρία Νιφλή. Mm. Σπάει ένα ταμπού δεκαετιών και το Ισραήλ πλέον δέχθηκε απευθείας επίθεση από το Ιράν, περιορισμένη, προειδοποιημένη, όπως θέλετε πείτε, μια απευθείας επίθεση από το Ιράν, τη στιγμή που αυτές οι δύο χώρες, προσέξτε, αντιμάχονται μία την άλλη με έμεσο τρόπο εδώ και δεκαετίες, δεν συνορεύουν και προσοχή, δεν διεκδικεί καμία χώρα εδάφη της άλλης. Είναι ορισμένες παρατηρήσεις που νομίζω είναι χρήσιμες να τις έχουμε στο μυαλό μας όταν μελετούμε μια περιοχή η οποία είναι τόσο κοντά γεωγραφικά σε εμάς, αλλά τόσο μακριά από άποψη προσέγγισης και ιδεολογικής διαχείρισης τέτοιων ζητημάτων.
Κύριε Χατζηβασιλείο, εμείς φαντάζομαι σε ό,τι μας αφορά είναι η οικονομία, αυτό το οποίο μας καίει, και το μεταναστευτικό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη παράμετρος που πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά μας.
Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, κυρία Μακρύ, η Ελλάδα έχει κρατήσει μια σοβαρή και υπεύθυνη στάση στο θέμα της Μέσης Ανατολής από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκαν οι απαράδεκτες τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Και συνεχίζει η Ελλάδα να έχει μια σοβαρή και ψύχρεμη στάση, ακολουθώντας μια πολιτική αρχών και θέσεων. Ήδη ο Πρωθυπουργός το έχει δηλώσει απερίφραστα και δεν χωρεί αμφιβολία σε αυτό. Όμως προσέξτε, εμείς έχουμε ενδιαφέρον πρώτον για την οικονομία, διότι όντως, εάν έκλεινε το Ιράν, τα στενά του Ορμούζ, μιλάμε για τιμή πετρελαίου στο βαρέλι του Brent πάνω από 105-110 δολάρια. Yeah. Έκλεισε 92 την Παρασκευή, άρα αντιλαμβάνεστε γιατί άνοδο της τιμής του πετρελαίου θα μιλούσαμε. Δεύτερο παιδί που μας ενδιαφέρει είναι το μεταναστευτικό. Αν προκύψει νέα μεγάλη αναταραχή στην περιοχή, μην έχετε αμφιβολία, οι μεταναστευτικές πιέσεις θα αυξηθούν. Ήδη το βιώνει η Κύπρος, που είναι πολύ πιο κοντά γεωγραφικά. Τον τελευταίο μήνα η Κύπρος δέχεται απίστευτο αριθμό αφήξεων, δυσανάλογα μεγάλο για τις δυνατότητες που διαθέτει η ίδια να το εξυπηρετήσει. Και τρίτη παρατήρηση, εδώ είναι ένας συνδυασμός Ελλάδας και Ευρώπης. Mm. Πρέπει η Ευρώπη να καταλάβει δύο πράγματα. Ότι πρέπει να προχωρήσει ταχαίως στην ενεργειακή της αυτονομία, διαφορετικά θα εξαρτάται σε κάθε φορά που έχουμε τέτοια σοβαρή κρίση από τους ενεργειακούς πόρους της περιοχής της Μέσης Ανατολής με ψηλό κόστος, σαν αυτό που σας είπα νωρίτερα. Και δεύτερον, στρατηγική αυτονομία. Κυρία Νεφλή, κυρία Μακρύ, οι προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για αμυντικό κοινό ευρωομόλογο είναι πιο επίκαιρες σήμερα από ποτέ. Διότι δείχνει ότι η Ευρώπη, όσο παρακολουθεί σχεδόν δημοσιογραφικά, θα έλεγα, σε κάποιες περιπτώσεις, αυτές τις κρίσεις που έχει η γειτονιά της, ναι, χάνει πολύτιμο χρόνο και κυρίως χάνει γεωπολιτικό αποτύπωμα. Εάν δεν προχωρήσουμε άμεσα σε μια ουσιαστική κοινή αμυντική πολιτική ασφαλείας, δυστυχώς κινδυνεύουμε να έχουμε μειωμένο γεωπολιτικό αποτύπωμα. Το θέλει κανείς αυτό? Σίγουρα όχι. Γι' αυτό οι ελληνικές προτάσεις σήμερα είναι στο τραπέζι και πρέπει να προχωρήσουν από την Ευρώπη το ταχύτερο δυνατό.
Βλέπετε να προχωράνε αυτή η πρόταση για το ομόλογο, το ευρωομόλογο αυτό?
Είμαι αισιόδοξος, κύριε Νιφλή. Όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μιλήσει για κοινή προμήθεια εμβολίων, για κοινό πιστοποιητικό ή ακόμη για το Ταμείο Ανάκαμψης, κάποιοι είτε δεν το πιστεύανε, είτε χλέβαζαν. Mm-hmm. Αναφέρομαι και σε πολιτικές δυνάμεις εντός Ελλάδος. Θυμόστε τι έλεγε τότε ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ την εποχή εκείνη. Παρόλα αυτά, αυτές οι ελληνικές ιδέες μέσα σε λίγους μήνες είναι ευρωπαϊκές πολιτικές. Και το πιστοποιητικό και το κοινό εμβόλιο, ακόμα και το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι το σημαντικότερο εργαλείο μετά την εποχή της πανδημίας. Έτσι λοιπόν, αισιοδοξώ ότι αγάλη-αγάλη γίνεται η αγουρίδα μέλη, που λέει και ο σοφός λαός. Πρέπει οι Ευρωπαίοι να καταλάβουν ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε περαιτέρω χρόνο.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηβασιλείου.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς.